Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, ég efast ekki um að forseti er sammála mér um það að sú afstaða sem háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson lýsti hér áðan, hún er lofsverð. Ég er sammála háttvirtur þingmaður um það, svo þess ekki ætla ég að gagnrýna hann fyrir það. Það er tilefni til að gefa mönnum tækifæri til að sannfæra okkur. Ekki hvað síst er að umræða menn sem að hafa lýst jafnvel sömu áhyggjum að nokkru leiti og við höfum verið að lýsa þessum þriðja orkupakka. En hefur svo skyndilega snúist hugur. Þá væri fengur að því fyrir okkur að fá að vita hvers vegna. Svo við getum metið það sjálf, hvort að það séu ástæður sem að gefi okkur tilefni til þess að endur skoða afstöðu okkar. Það verið verra fyrir okkur að þurfa að fara í atkvæðagreiðslu án þess að það verið upplýstir um hvað það var sem að olli sinna skiptum hjá öðrum þingmönnum. En það sem ég óttast er að ástæðan fyrir því að menn kom ekki hingað og útskýr þetta fyrir okkur og færi fram sín rök og svari þeim rökum sem að við höfum telt fram hér í nokkrum ræðum. Ég óttast að það sé vegna þess að menn hafi ekki sannfæringu fyrir nýju afstöðinni. Og þá spyr ég háttvirtan þingmann, hvað getum við gert til að hjálpa þessum háttvirtan þingmann með þessi raunin, hvað getum við gert til að hjálpa þeim til þess að gera það sem að þá langar raunverulega að gera og fylgja þeirri afstöðu sem þeir hafa jafnvel lýst og rökstutt vel og lítur þar af leiðandi að langa að fylgja. Hvernig getum við aðstoðað það fólk við að leifa afstöðu sinni að njóta sín? Eru menn hrættir við einhvað sem við getum aðstoðað við að ryðjur vegi? Hefur haftu þingmaður einhverjar hugmyndir um það hvernig við getum komið að liði með þessum hætti?
Þá svarar ansvari síðan.